второ читање. Во второто читање се врши повторно разгледување на предлогот на закон во работните тела и на седница на собранието. Во оваа фаза од постапката може да се поднесуваат амандмани. Амандман представува предлог за изменување или дополнување на предлогот на закон. Второто читање започнува со разгледување на предлогот на закон во Матичната комисија и Законодавно-правната комисија, кои вршат претрес на одредбите од предлогот на законот и поднесените амандмани од страна на претениците или претеничките групи и гласаат по нив. Во оваа фаза, можност да поднесуваат амандмани имаат и работните тела. Ако на седниците на Матичното работно тело и на Законодавно-правната комисија се усвои амандман, тогаш овие комисии по завршувањето на претресот подготвуваат дополнет предлог на закон. Текст на предлогот на закон во кој се вградуваат усвоените амандмани и секако образложение. По разгледувањето на предлогот на законот во работните тела, следува разгледување на предлогот на седница на собранието. На второто читање на седница на собранието се води претрес само по оние членови од предлогот на законот што се изменети со амандмани и само на тие членови може да се поднесуваат амандмани. Амандмани може да поднесе секој пратеник, пратеничка група и предлагачот. Амандманот се усвојува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со една третина од вкупниот број пратеници, без оглед на мнозинството гласови потребно за донесување на законот. Амандманот на подносителот на предлогот на законот и амандманот со кој тој се согласил се смета за составен дел на предлогот на законот. Доколку собранието усвои амандмани на повеќе од една третина од членовите на дополнетиот предлог на закон, по завршеното второ читање, текстот на законот правно-технички се уредува и се подготвува за трето читање. Ако се усвојат амандмани на помалку од една третина од членовите на изменетиот предлог на закон, собранието може да одлучи третото читање на предлогот на закон да се одржи на истата седница. Председавачот тогаш одлучува дали третото читање ќе се одржи веднаш по усвојувањето на опоменатата одлука. Но доколку на седницата на собранието во текот на второто читање не се усвои ниту еден амандман, тогаш не се врши трето читање и на истата седница се преминува на гласање по предлогот на законот во целина.